Գլուխ 20-րդ Այն մասին, թե ինչպես Շիկոն սկսեց քննել դուքս դը գիզի նամակը։ Շիկոյին թվաց, թե ինչ-որ տեղ տեսել է այդ հույշ համակերպվող ձիավորին, բայց Նավարում կատարած իր ուղևորության ժամանակ նա այնքան մարդկանց էր հանդիպել, որ նրա հիշողությունը որոշ չափով խառնվել էր, և արդեն չէր կարող այդքան հեշտությամբ հիշել անհրաժեշտ անունը։ Մթության քողի տակ նստած և աչքը լուսավոր պատուհանին գցած, նա արդեն մոռացել էր խորհրդավոր տանը թողած Էրնոտոնին, և միայն մտածում էր, թե այդ մարդը ու այդ տիկինը ինչ գործ ունեն հպարտ ասպետ հյուրանոցում։ Երբ հանկարծ մեր արժանապատիվ գասկոնցու աչքի առջև հյուրանոցի դուռը բացվեց, և այնտեղից դուրս հեղված պայծառ լույսի մեջ գծագրվեց մի ուրվանկար, որ շատ նման էր վանականի։ Ուրվանկարն այդ մի պահ քարացավ Շեմին։ Նա նայեց նույն պատուհանին, որին և Շիկոն էր նայում։
«Օհո», շշնջաց Շիկոն։
«Նման է Սուրբ Հակոբի վանքի վանականին»։
«Միթե Մետր Գորանֆլոն այնքան է անտեսում տարածությունը, որ իր գառներին թույլ է տալիս թափառել ամենուրեք, Մենաստանից այսքան հեռու և այսքան ուշ ժամի»։
Շիկոն հայացքով հետևեց օգոստոսյանների փողոցն ի վեր գնացող վանականին, և մի հատուկ բնած նրան հուշեց, որ հենց այդ վանականի մեջ է թաքնված լուծումն այն գաղտնիքի, որը շարունակ որոնում էր ապարդյուն։ Այդ ենթադրությունը հաստատելու եկավ նաև այն հանգամանքը, որ ինչպես այն ժամանակ ձիավորի տեսքն էր Շիկոյին ծանոթ թվացել, այժմ էլ հետևելով վանականին, նրա ուսերի շարժումներից և զինվորական կեցվածքից նա ճանաչեց սուսերամարտիկների դպրոցի և մարզահարթակների մշտական հաճախորդին։
«Թող ես անիծյալ լինեմ», շշնջաց Շիկոն, «եթե այդ վարակույրի տակ թաքնված չէ այն փոքրիկ անաստվածը, որին ուզում էին ինձ ուղեկից կարգել, և որն այնքան լավ է տիրապետում հրացանին ու սուսերին»։
Այս միտքը նոր էր ծագել Շիկոյի գլխում, երբ նա, դրա ճշմարտությանը համոզվելու համար, շարժեց իր երկար ոտքերը, և մոտ 10 քայլ գցելով հասավ պատանուն, որը փարաջան մի փոքր բարձրացրած էր քայլում, որպեսզի ազատություն տար իր նիհար ուժեղ ոտքերին։ Դա առանձնապես դժվար էլ չէր, քանի որ պատանին ժամանակ առ ժամանակ կանգ էր առնում և հետ նայում, ասես մեծագույն ափսոսանքով ու դժվարությամբ էր հետ դառնում։ Նրա հայացքը շարունակ հյուրանոցի վառ լուսավորված պատուհանների վրա էր։ Շիկոն 10 քայլ էլ չէր արել, երբ արդեն վստահ էր, որ իր ենթադրությունը ճիշտ է։
«Հեյ, Քավոր ջան, հեյ, իմ փոքրիկ Ժակ, հեյ, իմ փոքրիկ Կլեման, կանգ առ», ասաց նա։
Կանգ առը նա այնքան մարտականորեն ասաց, որ փոքրիկ վանականը ցնցվեց։
«Ով է ինձ կանչում»,
հարցրեց պատանին շատ խիստ և բնավ ոչ բարյացակամ, ավելի շուտ կռվելու պատրաստոնով։
«Ես եմ»,
պատասխանեց Շիկոն, ընդհուպ մոտենալով փոքրիկ վանականին։
«Ես եմ»։ «Դու ինձ չես ճանաչում, զավակս»։
«Օ, պարոն Ռոբեր Բրիկ է»,
գոչեց փոքրիկ վանականը։ «Ես եմ, որ կամ զավակս»։
«Իսկ դու այս ուշ ժամին ուր ես գնում, թանկագինս»։
«Մենաստան եմ գնում, պարոն Բրիկե»։
«Լավ, իսկ որտեղից ես գալիս»։
«Ես»։
«Իհարկե դու, իմ անառակ զավակ»։
Պատանին ցնցվեց։ «Չեմ հասկանում, ինչ եք ասում, պարոն Բրիկե»։
«Ես ընդհակառակը, Դոն Մոդեստի շատ կարևոր մի հանձնարարությունն եմ կատարել, որը ինքն էլ կարող է հաստատել, եթե պետք լինի»։
«Դե-դե-դե, կամաց, իմ փոքրիկ Սուրբ Հերոնին,
կարծես թե պատրույգի նման սկսեցիք վարվել»։
«Ախր ինչպես չվարվեմ ձեր ասացներից»։
«Աստված իմ, իսկ ես ուրիշ ինչ կարող էի ասել, երբ վանականի հագուստով մարդը այսքան ուշ ժամի դուրս է գալիս գինետնից»։
«Ես»։
«Գինետնից»։
«Իհարկե»։
«Միթե դու հպարտասպետից դուրս չեկար»։
«Տեսնում ես, չէ, բռնվեցիր»։
«Դուք ճիշտ եք, ես այս շենքից դուրս եկա, բայց ոչ գինետնից»։ ասաց Կլեմանը։ Ինչպես թե, ձեր կարծիքով հպարտ ասպետ Պանդոկը գինետուն չէ։
Գինետունն այնտեղն է, որտեղ գինի են խմում։ Եվ քանի որ ես այնտեղ չեմ խմել, այն ինձ համար գինետուն չէ։
Գրողը տանի։ Դու նուրբ տարբերություն դրիր։ Կամ քո նկատմամբ ես խիստ սխալվում եմ, կամ էլ երբևէ դու շատ հմուտ աստվածաբան ես դառնալու։ Բայց վերջի վերջո, եթե դու մտել ես այս տունը ոչ թե խմելու, ապա ինչի համար ես մտել։
Կլեմանը ոչինչ չպատասխանեց, և չնայած մթությանը, Շիկոն նրա դեմքին կարդաց այլևս ոչ մի խոսք չասելու վճռականություն։ Այդ վճռականությունը դառնացրեց ամեն ինչ իմանալու սովոր մեր բարեկամին։ Չի կարելի ասել, թե Կլեմանի լռության մեջ թշնամանք կար, ընդհակառակը, նա հավանաբար շատ ուրախ էր սուսերամարտի իր բազմափորձ ուսուցչի Մետր Ռոբեր Բրիկեի հետ այդ անսպասելի հանդիպման համար, և այնպիսի սիրալիրություն էր դրսևորում, ինչպիսին միայն կարելի էր սպասել այսքան ինքնամփոփ և այսքան անմարդամոտ արարածից։ Խոսակցությունն առհասարակ դադարեց։ Այն վերսկսելու համար Շիկոն արդեն պատրաստ էր եղբայր Բորոմեի անունը տալ, բայց այդ անունը նրա շուրթերից դուրս չպրծավ, թեև նա խղճի խայտ չէր զգում կամ ենթադրում էր, թե չի զգում։ Երիտասարդն առհասարակ ոչ մի խոսք չէր ասում, բայց թվում է, սպասում էր ինչ-որ բանի։ Կարելի է կարծել, որ նա իրեն շատ երջանիկ կզգար, եթե հնարավոր լիներ, որքան կարելի է ավելի երկար մնալ հպարտ ասպետ հյուրանոցի մոտ։ Ռոբեր Բրիկեն փորձեց խոսք բացել ճանապարհորդության մասին, որը պատանին կարող էր հուսալ կատարելու իր հետ։ Երբ Շիկոն հիշատակեց ազատության և լայնատարածության մասին, Ժակ Կլեմանի աչքերը շողշողացին։ Ռոբեր Բրիկեն նրան պատմեց, որ նորերս եղած իր երկրներում սուսերամարտի արվեստը շատ հարգված է, և իմիջայլոց ավելացրեց, թե այնտեղ ինքը նույնիսկ մի քանի զարմանալի հնարքներ է սովորել։ Դա Ժակի ցավոտ տեղն էր։ Նա խնդրեց ցույց տալ այդ նոր հնարքները, և Շիկոն իր երկար ձեռքով փոքրիկ վանականի ձեռքի վրա ցույց տվեց, ինչպես են դրանք կատարվում։ Բայց Շիկոն իր ամբողջ վերջախոսությամբ չկարողացավ փապկացնել համարտղային։ Փորձելով կասեցնել իր բարեկամ Մետր Ռոբեր Բրիկեի իրեն անհայտարվածները, նա քար լռություն էր պահպանում ամեն անգամ, երբ Շիկոն նրան հարցնում էր, թե վերջապես նրան ինչ էր պետք այս թաղամասում։ Նեղացած, բայց ինքն իրեն լրիվ տիրապետելով, Շիկոն որոշեց անարդարացի հարցակումներ գործել։ Անարդարացիությունը ամենահզոր միջոցն է, որով կարելի է ստիպել, որ կանայք, երեխաները ու ավելի ցածր դիրքում գտնվող բոլոր արարածները խոսեն սրտաբաց։ Իբր իր ընդհատված մտքին վերադառնալով, Շիկոն ասաց.
«Ինչ էլ լինի, տղաս, բայց դու, թեկուզև շատ լավ վանական ես, այսուհանդերձ այցելում ես հյուրանոցներ, այն էլ ինչպիսի, այնպիսի հյուրանոցներ, որտեղ կարելի է հանդիպել գեղեցիկ տիկինների, և դու կախարդվածի նման նայում ես պատուհանին, ուր կարող է փայլատակել նրանց ստվերը. Տղաս, ես այդ բոլորը կպատմեմ Դոն Մոդեստին»։
Հարվածը նպատակակետին հասավ ավելի ուղիղ, քան Շիկոն ենթադրում էր։ Քանզի սկսելով խոսակցությունը, նա չէր էլ կարծում, թե այդպիսի խոր վերք է հասցնելու։ Ժակը շրջվեց ոտքի տակ ընկած օձի արագությամբ։
«Սուտ է!»
գոռաց նա ամոթից և զայրույթից կարմրած։
«Ես կանանց չեմ նայում»։
«Նայում ես, նայում»,  շարունակեց Շիկոն։ «Երբ դու դուրս էիր գալիս հպարտ ասպետից, այնտեղ մի շատ գեղեցիկ կին կար, և դու շրջվեցիր, որպեսզի մեկ անգամ ևս տեսնես նրան.
իսկ ես գիտեմ, որ դու նրան սպասել ես աշտարակային սենյակում.
Գիտեմ նաև, որ դու նրա հետ խոսել ես»։
Շիկոն գործում էր ինդուկցիայի մեթոդով։ Ժակը ի վիճակի չէր լռելու։
«Իհարկե ես նրա հետ խոսել եմ»,
գոռաց նա։
«Բայց միթե մեղք է կանանց հետ խոսելը»։
«Ոչ, մեղք չի, եթե դու խոսում ես ոչ թե անձնական դրդվածքով և ոչ սատանայական գայթակղության թելադրանքով»։
«Այստեղ սատանան ոչ մի գործ չունի. ես հարկադրաբար եմ խոսել այն կնոջ հետ, քանի որ ինձ հանձնարարված էր նամակ տալ նրան»։
«Դա Դոն Մոդեստ Կորանֆլոյի հանձնարարությունն էր»,
բացականչեց Շիկոն։
Այո, իսկ այժմ կարող եք նրան գանգատվել ինձնից։
Շիկոն, որ մի պահ շփոթվել էր և ասես խարխափում էր խավարի մեջ, այս խոսքերի վրա զգաց, որ կայծակ փայլատակեց իր ուղեղում։
«Ա՜, ես այդպես էլ գիտեի», ասաց նա։
«Ինչ գիտեիք»։
«Այն, ինչ դու չէիր ուզում ասել ինձ»։
«Ես իսկի իմ անձնական գաղտնիքները չեմ հայտնում. Ուր մնաց ուրիշներինը»։
«Այո, բայց ինձ կարելի է հայտնել»։
«Ինչու հատկապես ձեզ»։
«Ինձ, որովհետև ես Դոն Մոդեստի բարեկամն եմ»։ «Եվ բացի այդ»։
«Ինչ»։
«Բացի այդ, կանխավ գիտեմ այն ամենը, ինչ դու կարող էիր հայտնել»։
Փոքրիկ ժակը նայեց Շիկոին և անվստահության ժպիտով օրորեց գլուխը։
«Այ ուզում ես հիմա ինքս քեզ պատմեմ այն, ինչ դու չէիր ուզում պատմել»։
«Ուզում եմ»։
Ասաց ժակը։ Շիկոն ուժ գործադրեց իր վրա։
«Նախ, այդ խերջ Բորոմեն»։
Ժակի դեմքը մռայլվեց։
«Օհ», ասաց նա։ «Եթե ես այնտեղ լինեի»։
«Եթե դու այնտեղ լինեիր»։
«Ամեն ինչ այլ կերպ կլիներ»։
«Դու նրան կպաշտպանեիր շվեցարացիներից, որոնց հետ նա կռիվ էր սկսել»։
«Ես նրան աշխարհում բոլորից կպաշտպանեի»։
«Այնպես որ նա չէր սպանվի»։
«Կամ ինձ էլ կսպանեին նրա հետ միասին»։
«Բայց դու այնտեղ չէիր»։
Եվ խեղճ մարդը մեռավ մի ինչ-որ հետին պանդոկում։
«Եվ հոգին աստծուն տալով Դոն Մոդեստի անունը տվեց»։
«Այո»։
«Եվ այդ մասին հայտնեցին Դոն Մոդեստին»։
«Վազելով եկավ մահուչապ վախեցած մի մարդ և տագնապ բարձրացրեց վանքում»։
«Իսկ Դոն Մոդեստը հրամայեց պատգարակ մատուցել և շտապ գնաց առատության եղջյուրը»։
«Դուք այդ բոլորը որտեղից գիտեք»։
«Օ, ու դեռ ինձ չես ճանաչում, փոքրիկս»։
«Չէ՞ որ ես մի քիչ կախարդ եմ»։
Ժակը հետ-հետ գնաց։
«Դու դեռ բոլորը չգիտես»։
Շարունակեց Շիկոն, որի դեմքը լուսավորվել էր իր իսկ խոսքերից։
«Սպանվածի գրպանում մի նամակ կտան»։
«Մի անգամ այն ճիշտ է, մի նամակ կտան»։
«Եվ Դոն Մոդեստը իր փոքրիկ շակին հանձնարարեց այդ նամակը տանել ըստ հասցեի»։
«Այո»։
«Եվ փոքրիկ ժակը անմիջապես վազեց դեպի գիզերի առանձնատունը»։
«Օ»։
«Որտեղ նա ոչ ոքի չգտավ»։
«Աստված իմ»։
«Պարոն Մայնվիլից բացի»։
«Ողորմած աստված»։
«Եվ այդ պարոն Մայնվիլը ժակին բերեց հպարտ ասպետ հյուրանոցը»։
«Պարոն Բրիկե, պարոն Բրիկե»։
Բացականչեց ժակը։
«Քանի որ դուք այդ էլ գիտեք»։
«Է, հազար սատանա, ինքդ էլ տեսնում ես, որ գիտեմ»։ Բացականչեց Շիկոն ուրախացած,
որ իրեն հաջողվեց բարուրի միջից կորզել մինչև այդ իրեն անհայտ շատ կարևոր մի բան։
«Ուրեմն»։
Շարունակեց ժակը։
«Դուք, պարոն Բրիկե,
պետք է խոստովանեք, որ ես ոչ մի մեղք չեմ գործել»։
«Ոչ»։
Ասաց Շիկոն։ «Դու մեղք չես գործել»։ «Ոչ գործողությամբ, ոչ էլ որևէ բանի մեջ թերանալով»։ «Բայց դու մեղք ես գործել մտքով»։
«Ես»։
«Իհարկե»։ «Դու գտար, որ դքսուհին շատ գեղեցիկ կին է»։
«Ես»։
«Եվ շրջվեցիր, որպեսզի պատուհանի մեջ նորից տեսնես նրան»։
«Ես»։
Փոքրիկ վանականը հանկարծ կարմրատակեց և փնթփնթաց։
«Դա ճիշտ է»։
«Նա նման է Մարիամ կույսի սրբապատկերին, որը կախված էր իմ մոր սնարին»։
«Օ»։
Շշնջաց Շիկոն։
«Որքան շատ բան են կորցրել ոչ հետաքրքրասեր մարդիկ»։
Այստեղ նա պատանի Կլեմանին, որն արդեն իր ձեռքերի մեջ էր, ստիպեց նորից պատմել այն ամենը, ինչ հենց նոր ինքն էր պատմել, բայց այս անգամ իրեն անհայտ բոլոր մանրամասնություններով։ Երբ երեխան ավարտեց իր պատմությունը, Շիկոն ասաց.
«Հիմա տեսնում ես, թե եղբայր Բորոմեն քեզ համար որքան վատ սուսերամարտի դասատու էր»։
«Պարոն Բրիկե, մեռածների մասին պետք չէ վատ խոսել»։
նկատեց պատանի Ժակը։
Ճիշտ է։ Բայց մի բան դու խոստովանիր։
Ի՞նչ։ Այն, որ եղբայր Բոլոմեն սուսերին ավելի վատ էր տիրապետում, քան նա, ով նրան սպանել է։
Դա ճիշտ է։
Դե, ես այլևս քեզ բան չունեմ ասելու։
Բարի գիշեր, իմ փոքրիկ Ժակ։ Ցնոր տեսություն։
Եվ եթե ուզում ես…
Ի՞նչ, պարոն Բրիգե։
Ես ինքս քեզ սուսերը մարտի դասեր կտամ։
Օ, ես շատ եմ ուզում։
Իսկ հիմա, փոքրիկս, գնա։ Գնա արագ, չէ որ քեզ անհամբերությամբ սպասում են վանքում։
Ճիշտ է։ Շնորհակալություն, պարոն Բրիգե, որ ինձ հիշեցրիք։
Փոքրիկ վանականը վազելով գնաց և շուտով կորավ տեսողությունից։ Շիկոն հիմք ուներ զրուցակցից ազատվելու։ Նրանից արդեն կորզել էր այն ամենը, ինչ ուզում էր իմանալ։ Եվ մյուս կողմից էլ նրան անհրաժեշտ էր ինչ-ինչ այլ տեղեկություններ քաղել։ Նա արագ-արագ տուն վերադարձավ։ Պատգարակը, պատգարակակիրները և ձին դեռևս իրենց տեղում էին։ Հպարտ ասպետի դռան առաջ։ Շիկոն նորից անաղմուկ տեղավորվեց իր ջրհորդանի վրա։ Դիմացի տունը առաջվա նման լուսավորված էր։ Այժմ նա աչք չկտրեց այդ տանից։ Սկզբում նա վարագույրի ճեղքից տեսավ, թե ինչպես Էրնոտոնը, որ նա ակնհայտորեն անհամբեր սպասում էր իր հյուրի վերադարձին, հետու առաջ էր քայլում սենյակում։ Հետո նա տեսավ, թե ինչպես վերադարձավ պատգարակը, ինչպես գնաց Մայնվիլը, և ի վերջո ինչպես դքսուհին ներս մտավ սենյակը, որտեղ Էրնոտոնը ոչ թե շնչում էր, այլ ուղակի խեղդվում էր։ Էրնոտոնը ծնկի եկավ դքսուհու առջև։ Վերջինս իր ճերմակ ձեռքը մեկնեց համբուրելու։ Այնուհետև դքսուհին բարձրացրեց երիտասարդին և նրան ստիպեց նստել իր կողքին, շքեղ սարքած սեղանի շուրջ։
«Տարօրինակ է», փնթփնթաց Շիկոն։ «Ամեն ինչ սկսվեց որպես դավադրություն, բայց ավարտվում է սիրային տեսակցության նման»։
«Այո, բայց ով է եկել այդ տեսակցությանը»։
«Տիկին դ Մոնպանսիեն»։
Հանկարծ ամեն ինչ պարզվեց նրա համար։
«Ահա»,
շշնջաց նա։ «Թանկագին իմ քույր, ես հավանություն եմ տալիս 45-ի վերաբերյալ ձեր ծրագրին, բայց ինձ թույլ տվեք նկատել, որ դուք այդ ավազակներին չափազանց մեծ պատվի եք արժանացնում»։
«Հազար սատանա», գոռաց Շիկոն։ «Իմ առաջին ենթադրությունը ճիշտ էր. ոչ մի սեր էլ չկա այստեղ. պարզապես դավադրություն է. Տիկին դ Մոնպանսիեն սիրում է պարոն Էրնոտոն դ Կարմենժին. ուրեմն հետևենք տիկին դ Քսուհու սիրային գործերին»։ Եվ Շիկոն հետևեց մինչև գիշերվա մեկնած կեսը, երբ Էրնոտոնը փախավ, երեսը թիկնոցի տակ թաքցրած, իսկ տիկին դ Քսուհի դ Մոնպանսիեն նորից պատգարակ նստեց։
«Իսկ հիմա»…
իր սանդուղքով իջնելով շշնջաց Շիկոն։ «Տեսնենք, թե ինչ երջանիկ պատահար է, որը պետք է սպանի գահաժառանգին և նրանից փրկի դուքս տկիսին, ովքեր են այն մարդիկ, որոնց մեռած են համարել, բայց դեռևս ողջ են»։
«Գրողը տանի»։
«Գուցե ես ճիշտ հետքի վրա եմ»։